Ny fampalalam-bavoato andrandrarevana no arahana eto amin'ny Radio Don Bosco amin'izao talata fafolon'ny volana mai 2024 izao ny lohatenim-bavaontsika. Ekendreny vondrona panorama hatolotra ireo parlementa mpanao lalàna amin'izao fivoriana izy ireo izao ilay volavolan-dalàna momba ny code electoral unique ho vita amin'ny fotoana ity ihany koa ity vondrona ity ilay fihoanan-doham-pirenena anomanana fifidianana amin'ny taona 2023. Ovaina ny fomba fandoavana ny volan'ny mpisotro ronono amin'ny fanjakana ampiasana ilay hipoketra eo anivon'ny posta malagasy ny fomba andoavan'izany ho fanatsarana ny fitantanana ny volam-panjakana. Raim-pianakaviana iray no nampidirina mponja vonjomaika ny Miarinarivo no ny nanambadiny ny zanany vavy tsy nisy misaha ny tory ilay raim-pianakaviana ireo mpiray tanàna aminy any Andrangy Soavinandriny Tasta ao anatin'ny 200 taona nisiny ty tranga ity. Any velany voatery voafidy ho filoha vaovao any Filipina andriamatoa Marcos Junior zanakalahy ny filohajadona teo alohana azy ny mahery 15 ireo vatomanan-kerizy araka ny vokam-pifidianana vonjomaika androany maraina. Ary livandrany valalatrany no teknisianna miaraka amintsika Jules Miandrinaina ny mbola nolotra vaovao antoandro izao manantotra ny arahaby izay tompoko lasy tompoko vavy. Eo amin'ny lafiny politika, kendreny ny vondrona panorama hatolotra ireo parlementa mpanao lalàna amin'izao fivoriana ara-potoanan'izy ireo izao ilay volavolan-dalàna momba ny code electoral unique. Tanjona amin'izany ny isiny fifidianana milamina amin'ny taona 2028 ary anisany nodiniana amin'ilay fihoanan-doham-pirenena ankehitrena mba andraisan'ny ankolafikely rehetra anjara ijerena vahaolana ho an'ny firenena. Efa maro ireo mpanao politika mirona any amin'ny fanatanterahana izany fihoanan-doham-pirenena izany mialohan'ny fifidianana na ireo mpanohana izao fitondrana izao aza ho hiatraniny avy amin'ny vondrona panorama. Misy fanantenana nisiny izany ka kendrena ho vitaina mialohan'ny farany tontono ity mba hisoroana ny olan'ny fifidianana miverimberina amin'ny taona 2028. Manazava andriamatoa Jean Ignace Randrianirina avy amin'ny vondrona panorama.
Ho anay panorama ny fanametraka izay hoe ny code electoral unique na lapifidianana tokana izay iverina fa mampilamy mifameno ireo mety izara roa ny fizotrany ady hevitra ny code electoral unique izay antsoina ny entité politika sy ny fiarahamonim-pirenena mety andeha mialoha zay. Andiniantsika hoe ny lalàm-pifidianana fotsiny no resahana eo mandritra ny 3 na 5 andro eo mikasika an'izay. Aorinan'izay tsika mijery ny fianam-pirenena amin'ny ankapobeny ray zay le fihoanan-doham-pirenena hoentin'izay code electoral unique izay ao amin'ny fihoanam-be-pirenena ihany. Ny anjehanay inge amin'ity amin'le hoe code electoral unique amin'ny fisokafan'ny session ordinaire ny antenimiera-pirenena roa toty parlement zany tratriny a rabasoa rabatsara ny fanjakana ny tsy voatery hoe amaly avy atrana izy tsika mantsy mieritreritra hoe aha de ekeny io na sala am'izay fa ny olony izay iverina fa miara-miasa aminy a nefa mieritreritra amin'izay konko ao anatin'ly izy hoe ilaina amin'ny fanatsarana samy tompony ty firenena ty dolidoly tsika ka mpanao politika izay mivondrona ao anatin'ny io rafim-panjakana io a dia anisany mieritreritra an'izany daholo. Tsy resaka fotsiny a ny CFM, tsy resaka ny ACDDED, tsy resaka amin'ny avy ny gouvernementa zay misy ny olona mpanao politika. Ny CENI efa mieritreritra izany zao hoe anao refonte totale ny liste electoral fa ny entomanana amin'izy kinko misimisy ihany no entomanana de sahirana koa izy amin'izao fotoana zao. Izay ny fampitoniana isy ny filaminana sy ny fandaminana misy fanantenana ka misy fanantenana ny fihoanan-doham-pirenena ary tsy maintsy vita o mialoha amin'ny faran'ny taona tonga de apetrako zay zany hoe efa makany amin'izany a ny resaka amin'izao fotoana zao ka ho jerevana ny lalana ivoana amin'izao krizy mahazontsika zao.
Eo amin'izay fanehokevitra manoloana ny raharaham-pirenena izay ihany dia miombokevitra amin'ny tokony sy ny fikoanan-doha andaminana izay raharaham-pirenena izay mialohan'ny fifidianana amin'ny taona 2028 ihany ko ny antoko vonina ijoro any tanorazana. Ho an'ny VST dia tokony ny fitondrana amperinasa no antsoina ikarakara izany mba ho voasolo tena ao avokoa na ny akolafikery mpanohitra na ireo mpanao politika mpomba ny fitondrana. Sy tokony isy olana ny ikarakarany ny fitondrana ny fihoanan-doham-pirenena ho hiatrany ty antoko ity satria efa antombotra ny fifidianana ary mila ekeny rehetra sy tsy hiteraka korontana intsony ny valim-pifidianana amin'ny taona 2028. Arantsika ny fanehokevitry ny antoko vonina ijoro any tanorazana na ny VST momb'izay fikasana ny siny ny fihoanan-doham-pirenena izay amin'ny alalan'ny filoha nasionaliny Norbert Razanakoto.
zany ne ideal zany fa raha mifandrito isika ka hoe ny ranona hitarika andehanao fikaonandoharia na ranona anao fikaonandoharia, manahoana ny fomba hampiarana an'izany? Fa ny zavatra atao de antsona ny fitondram-panjakana anao an'izany fikaonandoha zany a, iorganize an'izany a, de miaraka ao daholo ny hervelona rehetra eto Madagasikara, de amin'izay a misy ny fomba hoentina mampihatra azy a, fa iny no manahirana. Raha hitabatabany ery amin'ny ilany ery fa anao fikaonandoha, misy miaino ve sa tsy misy miaino a? De tonga amin'ny fiteniny ankizy hoe misy miaino, fa rehefa ohatra ka hoe antsona ny fitondram-panjakana, inona moa no mampatahotra amin'ny fitondram-panjakana tsy anaovana an'izany fikaonandoha zany a? Andinihana ny kôdy elektoral indrindra amin'izao taona ray melohany anaovana ny fifidianana izao a, heverina fa raha te hametraka fifidianana tena nikeny ny rehetrarehetra tsy miteraka korotana intsony a, de heverina fa tokony organizeny ny mpitondra fanjakany zany a, de miarako daholy a ny hery velona rehetrarehetra tsy misy fanavakavahana. Tokony manao e, ary tsy maintsy manao satria ahoana moa ny tsy anaovana an'izany? Raha ohatra ka izay ny mampilamina ny atao ny firenena malagasy iandry explosion ve zay vo anao an'izany a? Tsy zavatra ratsy zany na zava-betaveta fa tokony atao a, ary zay de tena miantso mihitsy hoe ory mpitondra fanjakana atao zany ny fikaonandoha zany a, andaminana ny kôdy elektoral mba tsy hisiny ny gidragidra intsony. Ary zany mahatonga ny antoko VST mbola miantso hoe verite réconciliation, satria tsy mety mbola milamina mihitsy itsika atreto a fa mifampiandriandry foana, de mitady ifampilako tampoka eny anelakelantrano eny a, zay no mety manahirana de lasa miteraka olana amin'ny fanaovana ny raharaha politika eto Madagasikara.
Vaovao hafa mihitsy ovaina ny fomba fandoavana ny volan'ny mpisotro ronono amin'ny fanjakana ampiasana ilay ipoketra eo anivon'ny posta malagasy ihany koa ny fomba andoavana izany vola fisotron-dronono ny mpiasa izany. Fanovana tafiditra amin'ny fanaovana digitalisation mba hanatsarana ny fitantanana ny volam-panjakana, fa indrindra ihany koa ampianana ny fahasahiranan'ireo zoky olona mandray ny vola fisotron-dronono. Misy moa ny atrikasa afakakevitra momba ny fampiarana izany amin'ny alalan'ny ipoketra iarahan'ny posta malagasy manatotosy miaraka amin'ny ministeran'ny toekarena sy ny volona, ny ministeran'ny posta sy ny fifandraisan-davitra. Mbola aloha vola mivantana avokoa manko amin'izao ny mahery ny 500,000 ireo mpandray fisotron-dronono amin'ny fanjakana, tsaivina fa efa nivoaka ny didim-pitondrana manova ny fandoavana ny volam-panjakana amin'ny alalan'ny fampiasana ny fivoaran'ny teknôlôjia vaovao. Resaka sosialy sy toekarena ihany vo mainka ampitombo be ny vidin'ny entana ilain'ny mponina andavanandro sy ampidangana ny vidim-piainana eto Madagasikara, ny ho fiakaran'ny vidisolika atsoatsy hoy ny mpahay toekarena Serge Zafimahova, tsy araka ny fidangany vidim-piainana arak'izany ny fanorotan-karama nataon'ny filoham-pirenena farany teo. Diso ny paikady nampiary ny mpitondra kehitriny hiatrehana izay vokatry ny krisy samihafa teto amintsika sy maneran'ny tany izay, ho ihany ny mpahay toekarena teo micro ny Joely Rasolofo Serge Zafimahova.
Azadino fa hiakatra zao ny vidin'ny lasantsy. Io vidin'ny lasantsy io tombatombanana any amin'ny 5,000-6,000 ariary, fa za mieritreritra hoe mety mihoatra an'izay. Rehefa miakatra ny vidin'ny lasantsy a, hiakatra zany ny vidin'ny transport na olombelona io a na entana. Dikan'izay zany a hiakatra ny vidin'ny entana. Efa nilazany ny transporteur e, fa vao miakatra eo izy ny vidin'ny lasantsy a de ho ampiakarinay ny vidin'ny transportn'olombelona. Ho isy fiakarany vidin'ny entana goavana eto a Madagasikara rehefa kelikely eo. Io fiakarana 5,000,000 amin'ny karamana farany ambany io tsy mahafeno fiakarany vidin'ny entana rapitso. De zay rehetrarehetra zay zany mety atonga korotana eto amin'ny tany sy ny fanjakana, satria mamay ny vahoaka zany ny sakafo andavanandro. Ny sakafo andavanandro zany anatin'izany ny vary sy ny karazany tokony ny stratejiny io nanomboka tany amin'ny COVID. Tanany de efa fantatra le olana, mbola tsy nisy an'ity resaka adiny Ukraine ity tamin'izany a, de efa fantatra ny olana hoe itsika zany a tsy nanao stratejia matotra tsara, tokony mpambolana sy ny tatsaha nampiana tao anatin'le ady amin'ny COVID a ampitombo mivokatra. De amin'izay fotoan'izay zany le entana mba be debe a, de le vidin'ny entana zany a voatazona. Akehitriny tsy zay le politika natao, fa mandrakandroany zany a ny orinasa mpamokatra tena tsy ampian'ny fanjakana. Ny orinasa anie ny tokony ampian'ny fanjakana fa ny orinasa rehefa avy eo a manampy amin'ny fahefan'ny vidin'ny mpiasa ao aminy.
Eo amin'ny lafiny fampandrosoana antenaina fa ho vita hatrany amin'ny 700 ny fampanantenana natao tamin'ny vahoaka tao amin'ny boriboritany faharoa hoy ny solombavam-bahoaka Lanto Rakotomanga mandra-pahatapitry ny 2 taona 6 mahasolombavam-bahoaka azy. Nafantoka tanteraka amin'ny famahana ny olana mivantany mpono amin'ny boriboritany faharoa ny nampiasana ny siadina ny vola fanampiana ho fanohanana sy fampandrosoana izay fanomeny ny fitondram-panjakana ka tanitany ny solombavam-bahoaka. Ho an'ny taona 2023 iny dia nasiana jiro teny an-dalambe ho fanazavana ny tanàna isoroana ny tsy fandriam-pahalemana. Napetraka ihany koa ny voamerany fandriam-pahalemana. Lalana maro no namboarina nanazava ny momba izay indrindra ny solombavam-bahoaka voafidy dia onivon'ny boriboritany faharoa tao Antananarivo renivohitra lany tamin'ny lisitra IRD Lanto Rakotomanga.
BDP ny efa vita na ny resaka fananganana ireny vao miaraka amin'ny fandriam-pahalemana izay tena mampitaintaina ny tsy fandriam-pahalemana. Ny lalana zany a dia efa betsaka ihany koa ny vita tao aminay a, fa mbola maro be ny tsy vita zany eo amin'ilay izy a, dia miezaka zany zay ary mino fa aminatin'ity 2 taona farany mandany solombavam-bahoaka ity a fa tokony ho vita farafahakeliny a 500 any a ny fampanantenana izay natao zany a ho an'ny vahoakany boriboritany faharoa. Ny fahazavana tena anisany a ary fitaovana miady a amin'izay tsy fandriam-pahalemana zay ary tokony hazavaina daholo na ny lalakely a na ny elakely an-trano rehetrarehetra ireny a fa ny olona avy miasa mody alina dia mba ao en sécurité ary indrindraindrindra tao anatin'izay ihany koa nisy an'ireny vao miaraka amin'ny fandriam-pahalemana izay natao fanofanana manokana niaraka tamin'ny ministera ny polisy pirenena zay mino a fa anisany a manampy amin'izay tsy fandriam-pahalemana zay a ny fananganana an'izay. Misongadina ho an'izay dia ny fanatsarana ny biraon'ny fokontany a dia nisy ihany koa ny solotsaina samihafa zany a naterina ho an'ny fokontany satria hiatrehana fifidianana dia mba tsy sahirana ry zareo a manao an'ireny sezia sy mamoaka taratasy a isan-karazany ireny.
Izay ihany koa no dirantsika ny vaovao momba ny meteo andrafitra ny mety ho toetry ny andro amin'ny ankapobeny amin'ny herinandro ity ny fisiny ilay rindrindraona mitoetra ao amin'ny faritra atsimon'ny nosy amin'izao fotoana izao. Tombanana itoetra mandritra ny 2 andro zany azo vahana ny varatraza manomboka rampitso alarobia hatramin'ny faran'ny herinandro. Anamarika ny toetry ny andro ny zavona vao maraina ho an'ny faritry ny afovoantany atao anatin'ny 2 andro avy ary orana tandrifondraona kosa ho an'ny tapany avaratra sy ny morotsiraky manory sy vatovavy. Andrahona ny andro amin'ny ankapobeny amin'ny ilany atsinana nosy ny alarobia hatramin'ny zoma mety aranorana indraindray ny morotsiraka homaina ny andro amin'ny ankapobeny amin'ny farany herinandro akoatra ny morotsiraka analanjorofo sy antala ary ho an'ireo toerana manakaiky tendrombohitra amin'ny afovoantany izay mety ahazo tandrifondraona mandalo indraindray. Isy fidinany kely ny maripana ambony ho an'ny ilany atsinana nosy amin'ny fisasahany herinandro hiakatra amin-dalana zany tsisy fivoahana misongadina moa ny faritra sisa. Eo anelanelan'ny 5-24°C ny maripana ambany indrindra ary 24-50°C ny maripana ambony indrindra. Vaovao momba ny tranga mpiaramonina kosa raim-pianakaviana iray no nampidirina mponja vonjimaika ny Miarinarivo noho ny nanabadiny ny zanany vavy. Voalaza fa efa 20 taona izao no nivady izy mianankireto tsy ny santory ilay raim-pianakaviana ny iray tanàna any Ambohidava Andrangy komina Soavinandriana Itasy noho ny fahatahorany mpiaramonina fa mpanao odigasy rangahy. Voatery nandao ny tokantrano moa ny vadiny noho ny tsy fahazakany ny zavanisy efa ela nylaza tsy salama rahateo ramatoa vadiny io ka tsy mba nitory tany amin'ny fitsarana. 20 taona tiaoriana vao niakatra fitsarana ny raharaha rehefa naharay loharano baovao maripotitra ny polisy pirenena ny Soavinandriana. 20 taona izao ity zanany vavimatoa ny vadiny ity ary efa mananjanaka 3 efa niray ara-nofo taminy saingy nambarany fa tsy zanany avy amin'ny rainy izy ireo. Taoriany ny famotorana nataony mpitsara ity momba ty raharaha ity moa dia niditra amponja vonjimaika ilay raim-pianakaviana ara-maso ara-pitsarana kosa ilay tovovavy zanany nohenoy ny fitsarana ihany koa ny lehibe ny fokontany any amin'ny tanàna misy azy ireo ary nahazo fahafahana vonjimaika miandry ny fitsarana amin'ny 50 ny volana Mai izao. Gazety mpiseho isan'andro maro no namoaka ity vaovao ity androany. Tombanana isazy 5 taona an-tranomaizina miampy onitra 4 tapitrisa ariary ilay raim-pianakaviana nanambady anjanany vavy amin'ny tiraraty eraky ny voalazan'ilay lalàna vaovao momba ny herisetra mifototra amin'ny mahalasi ny mahavavina ny VBG vao nolaniana teny amin'ny anteny mera rotonta farany teo fa avy any soavina indrindra isika dia ho any tsorony mandidy misy ny tetikasa ampiroboroboana ny fiarikariana ho an'ny vehivavy ampiarina mandritra ny heritaona any amin'ny faritry Bongolava iarana amin'ny abdepite sy ny ambasady ny frantsa kominina 10 no anatanterana ny tetikasa miaraka amin'ny abdipa ka isy ny fampifanana sy fampafantarana ny zondreo vehivavy isitraka izany. Vaovao nampitay ny Armino Randrimamonjy Radio Fafy tsorony mandidy.
Vehivavy 50 no isitraka izany. Isy ihany koa ny fametrahana fahalatahaka mba ho asa maharitra azy ireo izay mifanaraka indrindra amin'ny asa tanterahany amin'ny ady amin'ny fiovaovan'ny toetrandro. Mitondra fanazavana Randriamaromanana Simone, tale teknika ny Abdip.
Asa maharitra no tanterahany aminy a, dia misy ny fandraisana anjara fampidiram-bola moa anatin'ny tokantrano amin'ny alalan'izay sehatrasa izay ataon'izay. Dia ny fanaovana an'izay sehatrasa izay a dia ampiarahany amin'ilay asa rehetra izay mety atao mba hiadiana amin'ny fiovan'ny toetrandro eto amin'ny faritra Bongolava. Zany rehetra izany mbola ny ampiny hoe fidifianjadiany ilay hoe fiovan'ny toetrandro fahatarany ny fiavian'ny orana izay hita tokoa fa nanasarotra, tena nanasarotra ary nisy vokadratsiny teo amin'ireny sehatrasa izay ataony tontolo vehivavy eny amin'ny tontolo ambanivohitra ireny a indrindra ny fambolena.
Zato kosa no iantsehatra makasika indrindra ny fambolena sy fiompiana mba ho fanampiana amin'ny fidiram-bola tokantrano ary tokantrano zato no hanatanteraka ny sehatra manoloana ny fiovavahana izay toetrandro izay. Mbola ambany mantsy ny tahan'ny vehivavy manana ny zoanapa-kevitra ka tsy manana ny anjara toerana eo anivon'ny fiarahamonina misy azy ka isan'ny antom-pisiana izao tetikasa izao. Izay no azo ampitaina Armino Randriamamonjy Radio Fafy tsorony mandidy ho an'ny RDB.
Avy any amin'ny faritry Bongolava isika ho an'ny Alaotra Mangoro, tanora 17 menada no andehany voalohany nianatra teny anglisy navoaka tamin'ny fomba ofisialy avy eo anivon'ny efitoeram-pampianarana Elite Sentera ny Moramanga tamin'ny faran'ny herinandro teo ny salotra ny anarana Sansainy izy ireo. Navoaka niaraka tamin'izy ireo ihany koa moa izy 10 mianada nianatra informatika teo anivon'ny lycée teknika professionnel any Moramanga ihany no ny fiaramiasany sekoly rotonta. Nandefa ny vaovao Atanazo Romule.
Misy moa ny fampiofanana foezaka izay tao anatin'ny telo volana no nanaovana ny fampiofanana azy ireto. Mbola malalaka ny seritrasa raha eo amin'ireo fiofanana ireo no jerena. Manoloana izany indrindra dia ny Elite Center misy dinihana 5 fidirana ary ny dinihana tanterahana ao amin'izy ireo. Manazava mikasika izany ny tale ny Elite Center eto Moramanga Ramatoa Rasolozaka Marie Anisa.
Volana maromaro no anatontsana izany a ny voadimy izany ka misy an sertifika anakitelo a ao anatin'izany any fiofanana izany. Ny andehany voalohany a no navoakandroany sertifika voalohany a ary ireo mpianatra ireo a dia efa anomboka no sahady any fianarany a aorian' izao a fazahoana sertifika izao izany hoe amin'ny 13 ny volana Mai a no anomboka izay a fiofanana izay indray.
Eo izay sehatry ny fampifanana izay moa dia miezaka hatrany ny ministera ny fampianarana teknika amin'ny fanomezana reo sertifika an'ireo mpiofana izany. Tantsin'ny ministera ny fampianarana teknika sy ny fanofanana arakasa ao anatin'ny rotona sisa zany a dia anentsika ireo fampiofanana ray tapitrisa izay manerana ny Madagasikara ary afahana miditra amin'ny sehatrasa avy etrany. Atanazo Romila ho an'ny Radio Tombo.
Revoavao any ivelany Garda Suisse enina amby telopolo no nanao fianianana tao Vatikany faran'ny herinandro teo votoatin'ny fianianana nataon'izy ireo ny varotra ny hainy fiarovana ny fiketrahana masina. Heritaona teo izy ireo no niofana ary zao nandray ny asan'izao rehefa navita ny fianianany nanoloana ny fianakaviany ny solotena ny fiketrahana masina ny tompona andraikim-panjakana Suisse. Tsahifina fa ny taona 75 no niorina ny Garda Suisse nisahana ny fiarovana ny papa sy ny fiketrahana masina tamin'ny fotoanandro ny papa Clement VII nanafian'ny mpikaramanady Alemana ny tanànan'ny Roma. Hetsika nahatsiarovana ihany ko ireo niary ny fiketrahana masina tamin'izany ihany ko io fianianana natao tao Vatikany faraparan'ny herinandro lasa teo io. Voafidy ho filoha vaovao an'ny Filipina andriamatoa Marcos Junior antsoina amin'ny solana anarana hoe Bang Bang zanakalahan'ny filohajadona teo aloha. Nahazo ny mahery ny 50% ireo vatomanan-kery ity kandidaty araka ny vokatra vonjimaika navoaka ny voamera-pikarakara ny fifidianana androany maraina. Nahazo isam-bato avo roeny mihoatra ny kandida larana faharoa mpifanandrina aminy Leni Robredo. Ingay Marcos Junior mbola tsy nika fandresena ny fibangibanga na eo azany fandresena azo ny azo antoka fa hiandry ny vokam-pifidianana feno efa nipoapoaka mo alina ny afomanga sy ny kirorika narabe tao andrenivohitry Filipina nataon'ireo mpomba azy. Farany ny anina amin'ny mahafilopirenena vaovao azy any Korea Atsimo andriamatoa Yoon Suk Yeol nandritra ny lanonana nanaovany izany fianianana izany nilazany filoha vaovao koreanina tatsimo fa ampiroboroboana ny fanampiana ara-toekarena ny vahoaka ny tanjaka ara-pitaovam-piadiana nokleariny. Raiky amby enimpolo taona inga Yoon Suk Yeol izao hitondra ny Korea Atsimo izao mandritra ny fepotaom-pitondrana 5 taona anisan'ny sedra goavana atrehany ny disadisa amin'ny Korea Varatra firenena mpifanila vodirindrina aminy momba ny resaka fitaovam-piadiana nokleary. Mandalo fotoatsarotra ny fifandraisan'ny firenena roa tonta manoloana izany raharaha izany.